Du hører en podcast fra NRK P2.
Hva var det som fikk de amerikanske soldatene i Afghanistan til å urinere på døde Taliban-soldater? Kunne du ha gjort det? Bor det en liten torturist i oss alle? Det ville han undersøke, den amerikanske sosialpsykologen Stanley Milgram, for 50 år siden i disse dager, da Adolf Eichmann, han som organiserte jødeutryddelsen i Nazi-Tyskland, sto for retten i Jerusalem. Han erklærte seg ikke skyldig i massemord på jøder, fordi, sa han, jeg gjorde bare jobben min. Milgram, som selv var jøde, ville undersøke hvor mange som ville være like lydige overfor autoriteter, og satte i gang med eksperimentene som sjokkerte verden.
Høsten 1961 startet noen forsøk som ryster oss ennå i dag. Deltakerne fikk beskjed om å sende elektriske støt gjennom en forsøksperson når han svarte feil. Og man skulle sende litt sterkere støt for hver gang han svarte feil.
Incorrect. 150 volts.
På denne måten skulle denne forsøkspersonen lære seg å svare riktigere. Deltakerne trodde altså at de deltok i et læringsforsøk. Men i virkeligheten ville Stanley Milgram undersøke hvor lydige vi er i en gitt situasjon, særlig når en autoritetsperson sier at vi må gjøre noe. Det er svært viktig at du fortsetter, ellers blir forsøket ødelagt. Det sier autoritetspersonen til deltakerne når de begynner å nøle, når de ikke har lyst til å trykke på knappen videre. Forsøkslederen sier også at du har ikke noe annet valg enn å fortsette. Men flere av deltakerne protesterer på dette og sier at jeg har et valg. Jeg kan la være å gå videre hvis jeg tror dette kan skade det andre mennesket. Men 60%, 6 av 10, var villige til å trykke på knappene helt opp til det de i hvert fall kunne frykte var en livsfarlig dose elektrisk strøm gjennom en annen person. Og de gjorde det altså selv om de hørte at denne personen tilsynelatende da skrek og ynket seg og sa la meg komme ut.
Continue,
nå, 50 år etter forsøkene, der vi rusler rundt i en vinterkledd hovedstad i Norge, en by Stanley Milgram forresten også var i et par år før han gjorde lydighetsforsøkene, så er det ikke så veldig vanskelig å forstå at disse forsøkene skapte oppstandelse da de ble offentlig kjent. Men hvor viktige var de? Har de stått seg for tidens tann? Vi oppsøker noen av autoritetene i dag. To av dem finner vi på Universitetet i Oslo. Kan du si noe, Siri Gullestad, om hvor viktig disse Milgram-forsøkene ble for ettertiden og for samtiden egentlig også?
Det jeg tror de viste oss var det urovekkende ved hvor villige vi kan være til å adlyde en autoritet, altså å utøve det vi kan kalle onde gjerninger, som vi ville trodd at det var moralske sperrer mot å gjøre.
Siri Gullestad er professor i psykologi. Hun er psykoanalytiker, og hun har ledet Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo de siste årene.
Og at det å være satt i en situasjon da, hvor det er en form for overordnet autoritet er det her, og det er vel kanskje også hensynet til, eller altså troen på at man tjener vitenskapen, ikke sant? Det er en slags sånn ideologisk, nesten sånn høyere målsetting som rettferdiggjør at du handler på den måten du gjør.
Jeg vil si at de er og var utrolig viktige, en slags ikonstudier.
Reidar Ommundsen er professor i sosialpsykologi ved det samme instituttet.
Så Milgram bidro jo til å få frem at når folk kommer i spesielle situasjoner der det er en overordnet, underordnet relasjon, så kan folk komme til å gjøre ting som de ellers aldri ville gjøre.
I april 1961 følger hele verden med på en rettssak i Jerusalem. Det gjør også Stanley Milgram, som selv er jøde.
Hele verden ser mot denne byen i dag. Men en uhyggelig regnskap skal fram i morgen og i vekene utover. Et oppgjør nærmer seg for den verste jødeforfølgeren som ennå lever, Adolf Eichmann.
Adolf Eichmann organiserte jødeutryddelsen i det tredje riket fra sin plass bak skrivebordet. Han rømte fra Tyskland etter krigen og holdt seg skjult i Sør-Amerika i 15 år. Men israelerne fant ham og brakte ham til Jerusalem, der de stilte ham for retten, anklaget for mord på 6 millioner jøder. I desember 1961 ble Eichmann dømt til døden og hengt i mai 1962, for snart 50 år siden. Under rettssaken prøver Eichmann å bortforklare sin aktive deltakelse i og kjennskap til det som nazistene kalte den endelige løsning på jødespørsmålet.
Fünfjahresplan, Reichsmarschall Göring, beauftragte for die Lösung der Judenfrage zu werden. Nun muss ich hier wieder sagen, bitte schön. Ebenso gut ist es möglich, das weiß ich heute nicht mehr, dass diese Titel hätte heißen können, Beauftragte für die Endlösung der Judenfrage.
Alt i 30-årene var Eichmann engasjert, men etter krigsutbrottet blir han selve hjernen og drivkraften. En ny mordertype, mann som så å si aldri tek liv med egne hender, som piner og drep per telefon og brev. Han slo en gang i hel en jødegutt som stal frukt i hagen hans i Budapest. Det er det eneste tilfellet aktor vil nevne. Men ellers, fra skrivebordet sitt, er han på jakt etter minste svikt i utrydningsmaskineriet. Han vinner energisk over alle vansker og skaffer lokomotiv og vogner for dødstransportene sine.
Fra NRK er Ottar Odland utsendt.
Det har vært streng disiplin i denne rettssalen fra første stund. I dag trengs det ingen påtale fra dommeren. Utanfor står ei sterk vårsol mot de lysegrå murveggene. Der går de som trenger et frikvarter fra dette, og de er ikke få. Hele dagen til klokka 17.35 har dette vart. Eichmann har hatt hovedtelefonen på hele tiden, og han må vel ha fulgt med. Vi kan ikke se at det viser på han. Tidlig i dag, da aktor gikk gjennom den politiske bakgrunnen, tok han av og til blyanten og noterte. I ettermiddag, da aktor ga seg inn i selve redselskabinettet, barnemyrdinga, dødskampen i Warszawa-ghettoen, einsatsgruppeaksjonene på Østfronten, da satt Eichmann stiv og upåverket det vi kunne se. Og vi får ikke spørsmålet fra oss. Kan et menneske bli så kjenslekaldt, så levende død, eller er det en maske dette, tvinget fast i et jerngrep, men som enda kan falle?
Aktor, som er Israels riksadvokat, spør Eichmann først på hebraisk, og så oversettes det til tysk, om han er skyldig eller ikke.
Bekjenner seg skyldig eller ikke an dem ersten anklagepunkt?
Eichmann erklærer seg ikke skyldig, for, sier han, han drepte jo ingen selv, han gjorde bare jobben sin. Han sier, «Was befallen wurde, musste ich machen. Det som ble befalt, måtte jeg gjøre.» Og så ble det akkurat dette Stanley Milgram ville undersøke, eksperimentelt, og som ble stående etter ham i historien etter at han selv døde i 1984. Om det kunne være mulig, slik Eichmann hevder, at alle kan gjøre fryktelige handlinger som strider mot ens moral og samvittighet hvis vi blir kommandert til det. Altså, om det bor en Eichmann I oss alle. Eller om dette bare var noe Eichmann unnskyldte seg med for å dekke over et rabiat jødehat. Stanley Milgram ble født I USA I 1933 som sønn av innvandrete østeuropeiske jøder. Han var alltid opptatt av holocaust, og om holocaust også kunne skje I Amerika. Det sier en som kjente ham godt, nemlig Philip Zimbardo, en annen berømt amerikansk sosialpsykolog som vi treffer I Oslo.
Stanley Milgram and I were classmates in senior year in high school. We sat next to each other for a year, that's 1948-1949. And even as a young student, he was concerned about whether the Holocaust could happen in America, because it was only a few years since the end of the Second World War in 1948.
Zimbardo forteller altså at Stanley Milgram grublet over dette allerede som tenåring, om Holocaust kunne ramme dem, og om han, som jøde, kunne havne I en konsentrasjonsleir. Når folk svarte på spørsmålet hans og sa at «selvsagt kan du ikke det», så svarte Milgram, ifølge Zimbardo, «hvordan vet du det?»
«Of course not», and he said «how do you know, unless you were put in a situation where somebody encouraged you to send Jews to a concentration camp?» So even as a student, he had the idea of the power of situations to corrupt good people.
Milgrams forskning handlet om hvordan makten til autoritetene kan få deg til å handle mot din egen samvittighet, sier Philip Zimbardo.
His research is really about the power of authority to get you to behave in ways that go against your personal conscience.
Zimbardo selv kjent for sosialpsykologiske eksperimenter og menneskelig hang til gruppelojalitet og lydighet. Han står bak det kjente eksperimentet på Stanford-universitetet, der studenter som spilte fangevoktere etter kort tid begynte å plage sine medstudenter, de som spilte fanger, og der Zimbardo selv heller ikke skjønte at han burde avbryte forsøket av etiske årsaker, før kjæresten hans sa at hun ville slå opp om han ikke stanset det.
Her Myrna. Og dette fra et universitet som ligger I Boston.
Ikko på besøk hos Ivar Bjørgen hjemme I Trondheim. En mann som vet svært mye om tradisjonen med sosialpsykologiske eksperimenter. Der Zimbardos forsøk et av de siste, Milgrams det mest berømte og omstritte. Og der Solomon Asch, en tredje amerikaner, var en som startet denne tradisjonen.
Og der vi Myrna og...
Du blar I en gammel skolebok?
Universitetsårbok, og der finner vi en som du kanskje...
Ja, jeg skulle til å si det. Hvor du hen da, Ivar Bjørgen? Der har vi deg. Ivar Arnljot Bjørgen står det jo, fordi øen gikk ikke den gangen heller. Holdt jeg på å si. Special student. Men du var en kjekk ung kar, også, og Myrna, hva heter hun? Myrna Doreen?
Myrna Milgram.
Ja, Myrna Milgram.
Ja, det må du huske på nå.
Hun var en rett og slett samtidig av deg, altså, som du studerte sammen med.
Ja, mer eller mindre da. Men siden du nå interessert I Stanley Milgram, så det koblingen.
Ja. Så, men dere var gode bekjente, eller mer bare vanlige?
Nei, helt vanlige. Ja. Det var først da Stanley mange år etterpå kom til Oslo, at jeg husket på Myrna.
Ivar Bjørgen bygget senere opp psykologisk institutt ved NTNU I Trondheim. Men som ung mann var han student I USA og ble kjent med Stanley Milgrams søster, en sannsynlig medvirkende årsak til at også Milgram kom til Norge I årene før han startet med lydighetsforsøkene.
Og da var jo jeg nytilsatt ved Universitetet I Oslo og drev med undervisning hvor jeg blant annet brukte eksperimenter som... veilederen til Stanley Milgram hadde Solomon Asch etter han. Og de eksperimentene, de jo ikke farlige, sånn som Milgram senere. Men det en eksperimentell tradisjon som han hører med I, som interessant.
Forsøkene om gruppepress foregikk sånn. Sju mennesker sitter i et rom og blir bedt om å sammenligne en rett linje som de ser på den ene siden av rommet, med tre linjer som er på den andre siden av rommet. Og de tre linjene til venstre er i en av dem like lang som den enslige linja til høyre. Ivar Bjørgen forteller at det var helt åpenbart hvilken linje som var like lang som den til høyre. Og til å begynne med så svarer også alle i rommet riktig. Men av de sju menneskene i rommet så er det bare en som er en ekte forsøksperson. De øvrige seks er informert på forhånd og spiller skuespill. Og etter hvert begynner de å svare feil. De sier for eksempel at linje A er like lang som den linja til høyre. Og så var altså vitsen at man skulle se hvordan denne enslige forsøkspersonen reagerer, om han eller hun lar seg påvirke av gruppa. Og, sier Ivar Bjørgen, det gjør de. Alle utenom én lot seg lede til å svare feil én eller flere ganger.
Det som er uhyggelig, det er altså at selv om det er åpenbart galt det som lederen og resten av gruppen sier, så vil den ene personen, som altså er den egentlige forsøkspersonen her, bli påvirket. Og dette er jo avhengig av at man lurer folk.
Ivar Bjørgen husker også at i et tilfelle kledde opp de seks andre som soldater og offiserer. Og i dette tilfellet var forsøkspersonen, den enslige svalen, han var en ekte soldat. Og her ble gruppepresset enda sterkere.
Ja, nei, da var det slik at alle kom i uniform. Men det var bare én som virkelig var, som fortjente å ha uniform. Ja. Og så husker vi varierten også. Den som startet vurderingen, hadde vi av og til kledd opp både som kaptein og som, altså en autoritet. Og når en autoritet i militæret, en kaptein, starter med å si at det er nok linje 2 eller linje B, da skal det godt gjøres å ikke gi etter.
Og da var det ingen av de soldatene som turte å gjøre noe annet?
Nei, det kan jeg ikke huske at noen mukket. Da var verden slik som autoriteten ville ha det.
Det var altså flere forsøksrekker, og i alle forsøkene om gruppepress de gjorde, var det bare én person som aldri, ingen gang, lot seg overtale eller presse av de andre til å svare feil slik som resten av gruppa gjorde. Hun sto på sitt hver gang.
En eneste person jeg kan huske fra de årene vi kjørte det her, er jente, som altså da ikke lot seg påvirke, og som insisterte på at hun ga riktig svar. Og jeg synes jo at det var en spesiell person. Jeg prøvde å få rede på det, og hun sa selv, nei, jeg kommer fra kunst- og håndverksskolen, det er jeg som vet noe om linjer og persepsjon. Henne skulle jeg hatt veldig lyst til å ha fått kontakt med, for hun har blitt en veldig selvstendig person senere.
Stanley Milgram ble bare 51 år gammel og døde i 1984, men han nådde mye i de årene han levde. Han var altså også i Norge og i Frankrike for å studere gruppepress.
Men det som jeg går ut fra, Stanley kjørte eksperimenter på nøyaktig samme måte i Paris og i USA, og i Norge. Og det som kom ut var at det var gruppeforskjeller. Og det forbauset visst litt, både oss og Stanley Milgram, at de som var minst påvirkbare, det var de franske studentene. Enda det var der vi hørte mest uro og mest, det var mest snakk om det.
I boka «Mannen som sjokkerte verden» skriver Thomas Blass at Milgram trodde nordmenn ville være mindre konforme enn amerikanerne. Altså at vi ville tørre å stå opp mot gruppepress i større grad enn amerikanerne, som allerede hadde vist seg å være svært så konforme. Men slik gikk det altså ikke. Nordmenn viste seg å være like påvirket av gruppepress som amerikanerne. Milgram gjorde sine lydighetsforsøk i USA høsten 1961 og våren 1962. Og da han avsluttet i mai 62, skrev han at eksperimentene med lydighet overfor autoriteter var «Praise the Lord completed». Men i årene som fulgte rett etterpå ble Milgram-forsøkene replisert av andre enn Milgram, både i USA og i andre land. Milgram selv laget også noen variasjoner av forsøkene som ga store utslag. I den klassiske varianten av forsøkene satt han som skulle lære, og altså få støt om han svarte feil, i et annet rom enn autoritetspersonen og han som skulle trykke på knappene. Men når han som skulle lære og altså få støt satt i samme rom som han som skulle trykke på knappene, da sank lydighetsraten. Og ikke minst når det var en tredje person i rommet, en slags nøytral observatør, da viste det seg at mange av deltakerne på en måte fikk en alliert i å protestere, og at altså lydighetsraten sank. Blass skriver at i gjennomsnitt var 61% lydige i de amerikanske forsøkene, 65% i de utenlandske. Det var flest lydige, over 80%, i forsøkene i Sør-Afrika, i Tyskland og i Italia, og i altså noen amerikanske forsøk. Færrest lydige var det i Australia, og i noen andre amerikanske forsøk. For oss i dag høres det helt sprøtt ut at helt vanlige mennesker, som var de Milgram rekrutterte rundt Yale-universitetet til å begynne med, det var bare menn riktig nok, men de var helt vanlige, at de er altså villige til å lystre ordre på en sånn måte. Men da må vi huske på tiden disse forsøkene ble gjort i, sier Ivar Bjørgen, daværende forsøksleder for gruppepress forsøk i Oslo, senere psykologiprofessor ved NTNU i Trondheim.
Det er ikke så på en måte så bisarrt som det kanskje virker i dag, fordi at på det tidspunktet, altså læring og straff har vært koblet sammen i mange hundre år, og det var jo slik at man husker i Tolstoy Dostojevskij som skrev om skolene i Vest-Europa ut fra sine reiser der. Man kunne jo gå etter skrikene for å finne ut hvor skolene var i landsbyer i Vest-Europa. Så straff og læring har vært koblet sammen. Og jeg husker en av franske forsøk som vi gjorde sammen med franskmennene litt senere. Så hadde vi altså England med og engelske elever. Og så et spørsmål til dem var om de hadde koblet straff og læring, om de var blitt straffet. Og da var det, så vidt jeg husker, bortimot 80% som hadde opplevd det de kaller caning, hadde fått straff med kjepp. Og så vidt jeg vet, så har enda ikke det engelske overhuset helt tatt avstand fra denne koblingen. Slik at for de som hører om Milgrams eksperimenter første gang, så dette å være medhjelper i et læringsforsøk hvor det da blir brukt straff, er ikke så fantastisk som det kanskje kan høres ut nå. Men jeg tror også at jeg må i hvert fall ta forbehold om eksperimentenes holdbarhet, fordi at det ble jo etter hvert mye oppstand om det, og det ble ikke lov til å kjøre så det, sånne eksperimenter, slik at skikkelig etterundersøkelse, skikkelig analyse av hva som skjedde, det, så vidt jeg vet, er ikke jeg klar over i hvert fall.
Også, ja, hva mente du nå, at han rett og slett har jukset? Er det det du sier?
Nei, jeg sier det, men det kan være alternative forklaringer. At de har opplevd andre ting enn det som har kommet fra.
Men selv om forskerne altså ikke lenger får lov til å etterprøve de dystre funnene fra Milgram-eksperimentene av etiske grunner, så er det kanskje ingen grunn til å tro at resultatene vil ha blitt noe annerledes nå. Vi har ikke blitt noe mindre lydige. For, forteller Reidar Ommundsen, psykologiprofessor ved Universitetet i Oslo, TV-selskapene har i nyere tid kopiert Milgrams lydighetsforsøk og funnet samme resultater. Også der TV-underholdningen har lagt på en ekstra faktor, nemlig publikum som følger med.
Blant annet i Frankrike så er det gjort en undersøkelse hvor man da har sett på, som har forsøkt å etterligne sider ved Milgram, men også utvide dette ved å se på hvor mye betyr det at tilskuere bifaller det som da en gjør mot et annet menneske. Og det hjelper på det med litt tilrop og si «Kom an, ta han, gi han inn!»
Så der folk applauderer det? Ikke de som nektet, altså?
Nei, det applauderer de som da gjør det. Dette var jo ikke ordentlig forskning, det var jo ikke ordentlig registrering, det var jo en demonstrasjon, og man undres på hvordan kunne de få lov til å gjøre dette her. Men kanskje man får lov til det utroligste i medieverden.
Ja. Det står du og undrer deg over, at, det er, ja, ja. At nå er liksom alt tillatt der, som dere absolutt ikke får lov til å gjøre.
Nettopp, ja, det synes jeg er underlig. Så det å få folk til å dumme seg ut og kjenne at det kunne være så dum, nå har jeg avslørt meg selv som en tosk, det tror jeg vi ikke ville fått tillatelse av noen forskningsetikknemnde. Altså. Nei.
Men synes du det skulle være lov på TV?
Nei, jeg synes ikke det.
Også Siri Gullestad, psykologiprofessor hun også, og psykoanalytiker dessuten, mener at Milgram-forsøkene var viktige, selv om de var etisk problematiske, og selv om man ikke i dag får lov til å lage den slags forsøk.
Ja, altså jeg vil si at det er avdekket mer på systematisk vis, da, for dette er jo ting man i og for seg har visst fra krigssituasjoner, og, men altså at du fikk avdekket i en sånn mer eksperimentell setting, jeg synes det er interessant at det ga oss en kunnskap om hva vi mennesker er i stand til, som jeg synes det er viktig at vi har et forhold til.
Ja, det sa Siri Gullestad, psykologiprofessor til vår reporter Lise Borchgrevink. Og i Ekko i morgen spør vi hvordan Milgram-forsøkene om lydighet mot autoriteter angår oss fortsatt i dag. Hva tenkte for eksempel den kvinnelige soldaten som ble befalt å kle av seg og bade naken sammen med sine mannlige kolleger? Og hvorfor sa ikke gutta nei? Ekko vil finne ut av hva som kjennetegner de 4 av 10 som sa nei til å lystre en gal ordre i Milgrams forsøk i morgen her i Ekko.
Du har hørt en podcast fra NRK P2.